Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε το πώς και με ποιον τρόπο, με ποια λόγια δηλαδή, η Αγία Γραφή μας περιγράφει τον Υιό και Λόγο του Θεού και περισσότερο μας περιγράφει την σχέση Του με τον Θεό Πατέρα και την σχέση της φύσεως, η οποία είναι η ίδια φύσης του Θεού Πατέρα και του Υιού και Λόγου Του ή Σοφίας Του, όπως αποκαλείται στις Άγιες Γραφές. Παράλληλα, θα μας δοθεί και η δυνατότητα να διαπιστώσουμε το πόσο εσφαλμένη είναι η προσέγγιση που ορισμένες αιρέσεις, ακόμα και στη σημερινή εποχή, έχουν για το ζήτημα αυτό, δηλαδή για την φύση, την προανθρώπινη φύση του Υιού και Λόγου του Θεού. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας αρχή με την αριανική αίρεση, άρχισαν να διαδίδονται κακοδοξίες για την φύση του Υιού του Θεού, ότι δηλαδή ο Υιός δεν είναι γνήσιο γέννημα, γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός, αλλά πως είναι κτίσμα, δημιούργημα δηλαδή, με αρχή στον χρόνο. Και στη συνέχεια του χρόνου επαναλαμβάνονταν κατά καιρούς αυτές οι κακοδοξίες με διάφορες μορφές, αλλά με το ίδιο κεντρικό περιεχόμενο. Στόχος τους ήταν η κατάρριψη του Υιού του Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού από τον θρόνο της θεότητος, από την θεία φύση δηλαδή, στην φύση των κτισμάτων, την δημιουργημένη, αυτή δηλαδή που δεν προϋπήρχε, που δεν υπήρχε αιωνίως, αλλά αυτή που έλαβε αρχή σε κάποια χρονική στιγμή. Και σήμερα, στην πορεία μας αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο και βοήθημα τον δεύτερο κατά αριανόν λόγο του Μεγάλου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, ο Άγιος Αθανάσιος υπήρξε ο Κύριος εκπρόσωπος, θα λέγαμε, της ορθόδοξης εκκλησιαστικής παραδόσεως, εκείνος ο οποίος αντέκρουσε όλα τα επιχειρήματα των αιρετικών της εποχής εκείνης και ανέδειξε την αλήθεια του Ευαγγελίου, την αλήθεια της Ορθοδοξίας, με επιχειρήματα και από τις Άγιες Γραφές και από την ιστορία και παράδοση της Εκκλησίας. Ακολουθώντας κανείς τους ισχυρισμούς των αιρετικών, συγκεκριμένα του Αρίου και των οπαδών του, οδηγείται αναπόφευκτα σε πολλά λογικά άτοπα και αδιέξοδα. Ένας από τους ισχυρισμούς και τις σοφιστίες των αιρετικών είναι ότι ο Υιός κτίστηκε για να λειτουργήσει ως δημιουργικό μέσον, προκειμένου δηλαδή να ολοκληρωθεί η δημιουργία της κτίσεως. Ακολουθώντας αυτή τη συλλογιστική, διαπιστώνει κανείς ότι αυτό έρχεται σε πλήρη σύγκρουση και αντίθεση με όλα όσα γράφουν οι Άγιες Γραφές για τον Υιό, ότι δηλαδή για τον Υιό δημιουργήθηκαν τα πάντα. Αν ο Υιός, σύμφωνα πάντοτε με τις κακοδοξίες των αιρετικών, χρησιμοποιείται ως μέσον του Θεού Πατέρα για την δημιουργία, τότε είναι φανερό ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση το μέσον απλώς χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί ο σκοπός, δηλαδή το μέσον υπηρετεί τον σκοπό και όχι αντίστροφα, και βεβαίως ο σκοπός έχει μεγαλύτερη αξία από το μέσον. Άρα αν ακολουθήσει κανείς τη συλλογιστική των αιρετικών, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι οι κτίσεις, τα υπόλοιπα κτίσματα, έχουν μεγαλύτερη αξία από ότι ο κτίστης και δημιουργός Υιός και Λόγος του Θεού. Και ακριβώς πάνω στο σημείο αυτό λέγει ο Άγιος Αθανάσιος στο έργο που προαναφέραμε τα εξής: «Δεν πρέπει λοιπόν να σιωπά κανείς, τουλάχιστον για την αλήθεια, αλλά για αυτή πρέπει να φωνάζει περισσότερο. Ο Λόγος του Θεού δεν έγινε για μας, αλλά μάλλον εμείς γίναμε για Αυτόν και δι' Αυτού εδημιουργήθησαν τα πάντα». Αυτό άλλωστε αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαείς επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο και στίχο 16, όπου λέγει εκεί ότι «εν αυτό εκτίσθη τα πάντα, εν της ουρανής και επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Και αυτός εστίν προπάντων και τα πάντα εν αυτό συνέστηκεν. Ούτε για τη δική μας αδυναμία, αυτός που είναι δυνατός έγινε από μόνου του Θεού, για να δημιουργήσει εμάς δι' αυτού ως οργάνου, μη γέννητο, δεν είναι σε καμία περίπτωση έτσι. Διότι κι αν ακόμη ο Θεός δεν ήθελε να δημιουργήσει τα κτίσματα, ο Λόγος υπήρχε πάλι εις τον Θεό, όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο πρώτο κεφάλαιο και στίχο 1. Και αντίστροφα, σε αυτόν, δηλαδή στον Υιό, υπήρχε ο Πατήρ. Τα κτίσματα λοιπόν ήταν αδύνατον να γίνουν χωρίς τον Λόγο. Έτσι λοιπόν έγιναν δι' αυτού και αυτό είναι εύλογο. Επειδή δηλαδή εκ φύσεως ο Υιός είναι γνήσιος Λόγος της ουσίας του Θεού και από Αυτόν προέρχεται και σε Αυτόν μένει, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο και στίχο 38, όπου ο ίδιος εκεί το αναφέρει, δεν ήταν δυνατόν να μην γίνουν δι' αυτού τα δημιουργήματα. Όπως ακριβώς δηλαδή το φως φωτίζει τα πάντα δια της ακτίνος, και χωρίς την ακτίνα δεν είναι δυνατόν να φωτιστεί κάτι, έτσι και ο πατήρ δημιούργησε τα πάντα δια του λόγου σαν με χέρι και χωρίς αυτόν δεν δημιουργεί τίποτε. Είπε λοιπόν ο Θεός, όπως αναφέρει και ο Μωυσής, «Ας γίνει φως, γεννηθεί το φως, και ας συγκεντρωθεί το είδωρ, συναχθεί το είδωρ, και ας βλαστήσει η γη, εξαγαγέ το η γη, και ας δημιουργήσουμε άνθρωπο, ποιήσομεν άνθρωπον», και όπως ψάλλει και ο Άγιος Δαβίδ, «Αυτός είπε και έγιναν, αυτός έδωσε εντολή και εκτίστησαν, αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν». Τα χωρία που προαναφέραμε είναι από το βιβλίο της Γενέσεως, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 3, 9, 11 και 26 και από τον 32ο ψαλμό, στίχο 9. Είπε λοιπόν ο Θεός και έγιναν και έδωσε εντολή ενετήλατο και εκτίστησαν, μας λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Και είπε ο Θεός, όχι όπως συμβαίνει με τους ανθρώπους, για να τον ακούσει κάποιος υπηρέτης, ο οποίος μόλις πληροφορηθεί το θέλημα αυτού που ομιλεί, να σπεύσει να το εκτελέσει. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των κτισμάτων. Για τον Υιό και Λόγο όμως, το να σκέπτεται κανείς κάτι τέτοιο ή να το λέγει ακόμα περισσότερο, είναι απρεπές. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι δημιουργός και ποιητής. Είναι ποιητικός λόγος δηλαδή. Και ο ίδιος είναι η σκέψη του Πατέρα. Γι' αυτό λοιπόν δεν είπε η Αγία Γραφή ότι άκουσε και αποκρίθηκε αυτός που άκουσε, με ποιον τρόπο ή ποια θέλει να γίνουν από αυτά που γίνονται, αλλά λέγει ότι είπε μόνον ο Θεός ας γίνει, γεννηθεί το, και προσέθεσε και γένετο ούτω. Όπως διαβάζουμε πάλι από το βιβλίο της Γενέσεως, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 3 για παράδειγμα. Διότι αυτό που φάνηκε καλό και θέλησε ο Θεός, αμέσως εγίνετο και συνεκροτήτο με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Ας κάνουμε όμως το σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 144ο ψαλμό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Στον αιώνα και στον αιώνα
Είδαμε λοιπόν προηγουμένως ότι στην περίπτωση της δημιουργίας λέγει ο Θεός και γίνονται. Δεν υπάρχει ούτε ερώτησης για διευκρίνηση, ούτε άλλου είδους απόκρισης, αλλά προστίθεται στο γεννηθήτο το και γένετο ούτο. Ας δούμε όμως τι λέγει η Αγία Γραφή στην περίπτωση όπου ομιλεί ο Θεός και ο αποδέκτης των λόγων είναι κτίσμα. Όταν για παράδειγμα ο Θεός δίδει εντολές σε άλλους ή στους αγγέλους ή ομιλεί στον Μωυσή ή διατάσσει τον Αβραάμ, τότε αυτός που ακούει αποκρίνεται και άλλος μεν λέγει «πώς θα εννοήσω», όπως στην περίπτωση του Αβραάμ που διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως 15ο κεφάλαιο και στίχο 8, όπου ο Αβραάμ λέγει «ο δε είπε, δέσποτα Κύριε, πόθεν να γνωρίσω ότι θέλω κληρονομήσει αυτήν». Ή ο Μωυσής πάλι λέγει «κάμε εντεταλμένον σου άλλον, προχείρησε άλλον», όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, 4ο κεφάλαιο και στίχο 13, και πάλι «εάν με ρωτήσουν ποιο είναι το όνομά του, τι να αποκριθώ προς αυτούς». «Εάν ερωτήσω σήμε τι όνομα αυτό, τι ερώ προς αυτούς», όπως διαβάζουμε πάλι από το βιβλίο της Εξόδου, 3ο κεφάλαιο και στίχο 13. Και ο άγγελος εις μέν τον Ζαχαρία έλεγε «αυτά λέγει ο Κύριος, τάδε λέγει Κύριος», όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του Ζαχαρίου, 1ο κεφάλαιο στίχο 17. «Τον δε Κύριο τον ρωτούσε, Κύριε Παντοκράτορ, έως πότε θα είσαι άσπλαχνος για την Ιερουσαλήμ? Κύριε Παντοκράτορ, έως τίνος ούμι ελεήσεις την Ιερουσαλήμ?» Πάλι από το βιβλίο του προφήτου Ζαχαρίου, 1ο κεφάλαιο και στίχο 12. Και περιμένει να ακούσει λόγους καλούς και παρηγορητικούς, όπως διαβάζουμε στον στίχο 13 του ίδιου κεφαλαίου. Διότι καθένας από αυτούς, δηλαδή είτε άνθρωποι είναι είτε άγγελοι, έχουν τον λόγο μεσάζοντα και την σοφία του Θεού, η οποία γνωρίζει το θέλημα του Πατρός. Όταν όμως εργάζεται ο Πατήρ και κτίζει ο λόγος, όπως είναι η περίπτωση της δημιουργίας, τότε δεν υπάρχει εκεί ερώτησης και απόκρισης. Διότι ο πατήρ ευρίσκεται εις τον λόγο και ο λόγος εις τον πατέρα. Και εκεί είναι αρκετό το να θέλει για να γίνεται το έργο. Και αυτό για να είναι για μας το είπε γνώρισμα του βουλήματος, το δε και εγένετο ούτω, να σημαίνει και το έργο που έγινε δια του λόγου και της σοφίας στην οποία ευρίσκεται και η θέληση του πατρός. Και αυτό πάλι το «είπεν ο Θεός» αναφέρεται εις τον λόγο, διότι λέγει «όλα τα δημιούργησες με σοφία, πάντα εν σοφία επίησας», όπως διαβάζουμε στον 103ο ψαλμό, στίχο 24, και «με τον λόγον του Κυρίου εστηρίχθησαν οι ουρανοί». Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν. Από τον 32ο ψαλμό, στίχο 6. Και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα και ημείς δια αυτού. Εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και ημείς δι' αυτού, όπως διαβάζουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 8ο κεφάλαιο, στίχο 6. Από αυτά λοιπόν μπορεί κανείς να καταλάβει ότι ο Άριος και οι οπαδοί του και όσοι ακολουθούν αυτές τις κακοδοξίες δεν μάχονται εναντίον μας υπέρ της αιρέσεως που πρεσβεύουν, αλλά παρατάσσονται μεν εναντίον μας, στην πραγματικότητα όμως αγωνίζονται κατά της ίδιας της θεότητος, διότι εάν μεν ήταν δική μας η φράση που λέγει «αυτός είναι ο Υιός μου, ούτως εστίν ο Υιός μου», όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο στίχο 5, τότε η κατηγορία θα ήταν μικρή. Αφού όμως η φράση αυτή είναι του Πατρός, την οποίαν άκουσαν μεν οι μαθητέ, ο ίδιος δε ο Υιός λέγει περί του εαυτού του, «πριν από όλα τα όρη γεννά εμένα, πρόδε πάντων βουνών γεννάμε», όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Παριμιών 8ο κεφάλαιο και στίχο 25, «πώς ύστερα από αυτά δεν μάχονται και αυτοί τώρα κατά του Θεού, έχοντες την γλώσσα, όπως είπε ο ψαλμωδός, σαν κοφτερό μαχαίρι προς ασέβεια». 56ος ψαλμός, στίχος 5. Διότι ούτε την φωνή του πατρός φοβήθηκαν, ούτε τα λόγια του σωτήρος σεβάστηκαν, αλλά ούτε και εις τους Αγίους επίστηκαν, από τους οποίους ο μεν ένας γράφει «αυτός είναι η ακτινοβολία της δόξης και σφραγίδα της ουσίας του Θεού, ως ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 3, και ο Χριστός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχος 24. Ο άλλος πάλι Άγιος ψάλλει, διότι σε σένα βρίσκεται η πηγή της ζωής. Στο δικό σου φως θα δούμε φως. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. 35ος ψαλμός, στίχος 10. Και όλα τα δημιούργησες με σοφία, πάντα εν σοφία επίησας. 103ος ψαλμός, στίχος 24. Και οι μεν προφήτες λέγουν, και έφτασε λόγος του Κυρίου προς εμέ, και γένετο λόγος Κυρίου προς με. Έτσι, για παράδειγμα, λέγει ο προφήτης Ιερεμίας, όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 4, ο δε Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει, ανέκαθεν υπήρχεν ο λόγος, εν αρχή ειν ο λόγος. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 1. Και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, σύμφωνα προς όσα μας παρέδωκαν εκείνοι που από την αρχή ήσαν αυτόπτε μάρτυρες και υπηρέτε του λόγου, καθώς παρέδωκαν ημίν οι απαρχής αυτόπτε και υπηρέτε γενόμενοι του λόγου, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 2, όπως και πάλι ο Δαβίδ λέγει, απέστειλε τον λόγον αυτού και τους εθεράπευσε. Απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσατο αυτούς. 106ος ψαλμός, στίχος 20. Διότι όλα αυτά στυλιτεύουν από παντού την αριανική αίρεση. Σημαίνουν δε την αιωνιότητα του λόγου και ότι δεν είναι ξένος, αλλά ανήκει εις την ουσία, εις την φύση του Πατρός. Πότε λοιπόν είδε κανείς φως χωρίς ακτινοβολία, ή ποιος τολμά να πει ότι είναι ξένος ο χαρακτήρας προς την υπόσταση, το αποτύπωμα προς την σφραγίδα, ή πως δεν παραλογίζεται πλέον αυτός που σκέπτεται ότι ο Θεός υπήρξε κάποτε άλογος και άσοφος. Η Αγία Γραφή λοιπόν έθεσε τέτοια παραδείγματα και τέτοιες εικόνες, ώστε επειδή η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να κατανοήσει τον Θεό, τουλάχιστον με αυτά, έστω και κάπως λίγο ή αμυδρός όσο είναι δυνατόν, να μπορέσουμε να τον κατανοήσουμε. Και όπως ακριβώς οι κτήσεις μόνοι δεν είναι αρκετοί για να γνωρίσουμε περί της υπάρξεως του Θεού και της προνοίας, διότι από το μέγεθος και το κάλος των κτισμάτων και κατά αναλογία προς αυτά γίνεται κατανοητός ο δημιουργός αυτών, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, 13ο κεφάλαιο και στίχο 5, «Εκ γάρ μεγέθους και καλονής κτισμάτων, αναλόγως ο γενεσιουργός αυτών θεωρείται, και χωρίς να απαιτούμε μαρτυρίες από αυτά, αλλά με το να ακούμε τις γραφές πιστεύουμε και με το να βλέπουμε την ευταξία και την αρμονία των πάντων, αναγνωρίζουμε ότι όλων αυτών είναι Δημιουργός και Κύριος ο Θεός και αντιλαμβανόμαστε και την θαυμαστή πρόνοια και εξουσία αυτού σε όλα, κατά τον ίδιο τρόπο, επειδή τα προαναφερθέντα ρητά είναι αρκετά σαν μαρτυρίες περί της θεότητος του Υιού, είναι περιττό, μάλιστα δε είναι και παραπάνω από τρέλα το να αμφιβάλλει κανείς και να ερωτά από αιρετική διάθεση κινούμενος πώς μπορεί να υπάρχει προαιωνίως ο Υιός ή πώς μπορεί να προέρχεται εκ της ουσίας του Πατρός χωρίς να είναι μέρος αυτής, διότι αυτό που λέγεται ότι προέρχεται από κάτι είναι μέρος αυτού και αυτό που τεμαχίζεται δεν είναι ολόκληρο. Αυτά λοιπόν τα φοβερά και ανόητα, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι εκείνα που λέγουν οι αιρετικοί και τα προβάλλουν ως επιχειρήματα των κακοδοξιών τους, παραγνωρίζοντας ή μάλλον και αγνοώντας τα όσα με λόγια και εικόνες μας λέγουν οι Άγιες Γραφές περί του Υιού και Λόγου του Θεού, απλώς για να μας δώσουν αφορμή να πλησιάσουμε αυτή την άκτιστη και απροσδιόριστη και απροσπέλαστη για μας τα κτίσματα φύση, δηλαδή την Θεία Φύση.
Αλληλούια. Αμήν.
Αυτά λοιπόν, όσα είπαμε προηγουμένως, είναι τα σοφά εντός εισαγωγικών κακουργήματα των ετεροδόξων. Και αν και προλάβαμε στα προηγούμενα και αποδείξαμε την μορολογία που βρίσκεται σε αυτά, όμως και αυτών των ρητών η ακρίβεια και η έννοια των παραδειγμάτων αποδεικνύει την σκοτεινότητα της αποκρουστικής διδασκαλίας των αιρετικών. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο λόγος υπάρχει πάντοτε και προέρχεται εκ του πατρός και της ουσίας αυτού, της φύσεως δηλαδή, της πατρικής, του οποίου είναι και λόγος. Ο Υιός δηλαδή είναι και λόγος του πατρός. Και ότι δεν έχει κάτι που να προηγείται αυτού ή να ακολουθεί. Βλέπουμε και την ακτινοβολία του ηλίου, ότι είναι δική του και όμως δεν κομματιάζεται, ούτε ελαττώνεται η ουσία του ηλίου, αλλά και αυτή είναι ολόκληρη και η ακτινοβολία τέλεια και ολόκληρη, χωρίς να μειώνει την ουσία του φωτός, αλλά προέρχεται εξ αυτού σαν πραγματικό γέννημα. Γι' αυτό άλλωστε και το χρησιμοποιεί σαν παράδειγμα για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε αυτό το μυστήριο της θεότητος και των υποστάσεων και των σχέσεων του πατρός με τον Υιό βλέπουμε συγχρόνως και τον Υιό, ο οποίος δεν προέρχεται απ' έξω, αλλά γεννάται από τον Πατέρα, και ο Πατήρ παραμένει ολόκληρος, και ο χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού υπάρχει πάντοτε, διατηρώντας και την ομοιότητα και το απαράλλακτον της εικόνος του Πατέρα. Εις τρόπον ώστε, εκείνος που θα δει τον Υιό, να βλέπει σε αυτόν και την υπόσταση της οποίας αυτός είναι χαρακτήρας. Από την ενέργεια πάλι του χαρακτήρος, αντιλαμβανόμαστε την αληθινή θεότητα της υποστάσεως, διότι αυτό δίδασκε και ο ίδιος ο Σωτήρας μας όταν έλεγε «Εκείνος που μένει σε μένα, αυτός κάνει τα έργα που κάνω εγώ. Ο μένον εν εμή, αυτός ποιεί τα έργα». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο και στίχος 12. «Και εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν». Είμαστε ένα. Πάλι από το ίδιο Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, 10ο κεφάλαιο, στίχος 30. Και εγώ είμαι στον Πατέρα και ο Πατήρ είναι σε μένα. Εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμή. Από το ίδιο Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο, στίχος 10. Λοιπόν, ας προσπαθήσει κατά πρώτον αυτή η αντίχριστη αίρεση, η αριανική δηλαδή αίρεσης και όλες όσες ακολουθούν και ενστερνίζονται τις κακόδοξες διδασκαλίες της. Ας προσπαθήσει λοιπόν αυτή η αίρεση και όλες οι όμοιές της να διακρίνουν τα παραδείγματα που βρίσκει στα κτίσματα και να πει ότι ο ήλιος ήταν κάποτε χωρίς την ακτινοβολία ή ότι αυτή δεν ανήκει στην ουσία του φωτός ή ανήκει μεν, αλλά είναι μέρος του φωτός διαιρετό. Και μετά ας διακρίνει πάλι τον λόγο και ας πει ότι είναι ξένος από τον νου ή ότι κάποτε δεν υπήρχε ή ότι δεν ανήκει στην ουσία αυτού ή ότι είναι ένα κομμάτι εκείνου διαιρετό, δηλαδή αποσπόμενο. Περί δε του χαρακτήρα και του φωτός και της δυνάμεως ας κάνει την ίδια διάκριση, όπως και για τον λόγο και την ακτινοβολία, και τότε ας φανταστεί όσα τυχόν θελήσει. Εάν πάλι δεν μπορούν εκείνοι να το αποτολμήσουν, πώς δεν είναι ανόητοι με το να επεκτείνονται μάταια εις τα πέραν των κτισμάτων και πέραν της δυνατότητος της φύσεώς τους και να επιχειρούν τα αδύνατα. Διότι, αν και σε αυτά τα δημιουργημένα και σωματικά, τα γεννήματα δεν είναι κομμάτια των ουσιών από τα οποία προέρχονται, ούτε λαμβάνουν ύπαρξη παθητικά, ούτε ελαττώνουν την ουσία των γονέων, πώς πάλι δεν παραφρονούν όταν αναζητούν και υπονοούν μέρη και πάθη σε αυτόν που είναι ασώματος και αληθινός Θεός και αποδίδουν διαιρέσεις σε αυτόν που είναι απαθής και αναλύωτος Θεός, για να ταράσουν με αυτά τις ακοές των απλουστέρων και να τις παρασύρουν μακριά από την αλήθεια. Διότι ποιος, όταν ακούει ιόν, δεν φέρνει στο νου του το γνήσιον γέννημα της ουσίας της φύσεως του Πατρός? Ποιος, όταν άκουσε και την πρώτη ακόμα κατήχηση ότι ο Θεός έχει Υιό και ότι δημιούργησε τα πάντα δια του Λόγου Του, δεν κατενόησε στην σκέψη του αυτό με τον τρόπο που εμείς τώρα πιστεύουμε? Ποιος, όταν εμφανίστηκε αυτή η αποτρόπαιη αίρεση των αριανών, δεν παραξενεύτηκε αμέσως μόλις άκουσε αυτά που λέγουν, διότι λέγουν ξένα προς την αλήθεια πράγματα και διασπείρουν διδάγματα ασύμφωνα με το εξ αρχής κήρυγμα? Διότι αυτό που εσπάρθηκε εξ αρχής σε κάθε ψυχή είναι ότι ο Θεός έχει Υιόν των λόγων, την σοφία, την δύναμη και ότι αυτά είναι εικόν αυτού και ακτίνες. Έπεται δε αμέσως μετά από αυτά το ότι υπήρχε πάντοτε, ότι προέρχεται εκ του Πατρός η ομοιότης και η αηδιότης του γεννήματος της ουσίας, ότι είναι δηλαδή ακριβώς της ιδίας φύσεως και κατά συνέπεια οι ιδιότητες της φύσεως είναι κοινές στον Πατέρα και τον Υιό. Και σε αυτά δεν υπάρχει καμία έννοια περί κτίσματος ή δημιουργήματος. Όταν δε την ώραν που οι άνθρωποι εκοιμώντο, εχθρός άνθρωπος, όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 13 κεφάλαιο στίχο 25 στην παραβολή των Ζυζανίων, εχθρός λοιπόν άνθρωπος έσπηρε το κτίσμα, ότι δηλαδή ο Υιός είναι κτίσμα, αυτό το ζυζάνιο, και το «ειν ποτέ ότε ουκ ειν» που έλεγαν ο Άριος και οι οπαδοί του και λέγουν μέχρι σήμερα οι ακόλουθοι τα πνευματικά τέκνα αυτής της αιρέσεως του αριανισμού. Και το πώς λοιπόν δύναται, πώς είναι δυνατόν όλες αυτές δηλαδή τις λογικοφανείς ερωτήσεις και τις σοφιστίες. Τότε πλέον εμφανίστηκε σαν ζυζάνιο η κακούργος αυτή αίρεσης των αντιχρίστων και αμέσως, σαν να έχασαν κάθε ορθή σκέψη, περιφέρονται όπως οι ληστές και λέγουν με θράσος «Πώς λοιπόν μπορεί ο Υιός να συνυπάρχει προαιωνίως μαζί με τον Πατέρα, διότι και οι άνθρωποι, αφού περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, γίνονται Υιοί εξ ανθρώπων, και ο μεν Πατήρ είναι 30 ετών, ο δε Υιός αρχίζει τότε που γεννάται, και γενικώς κάθε Υιός ανθρώπου δεν υπάρχει πριν γεννηθεί». Και ψιθυρίζουν πάλι «Πώς μπορεί ο Υιός να είναι λόγος ή ο λόγος εικόν του Θεού, διότι ο ανθρώπινος λόγος αποτελείται από συλλαβές και αφού εκφράσει μόνο τη σκέψη εκείνου που ομιλεί, αμέσως σταματά και εξαφανίζεται». Αυτά λοιπόν τα δήθεν ορθά και σοβαρά και λογικοφανή λέγουν οι αιρετικοί για να εμπλέξουν τους αμαθείς και εκείνους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον λόγο των Αγίων Γραφών και των Πατέρων και να τους οδηγήσουν στα δίχτυα της αιρέσεώς τους και από εκεί στο σκοτάδι της αιρέσεως της απολίας. Αυτοί λοιπόν οι αιρετικοί, όσοι λέγουν αυτού του είδους τις σοφιστίες, σαν να ξέχασαν τους ελέγχους που προαναφέραμε, εμπλέκονται πάλι σε τέτοια δεσμά ασεβίας και σκέπτονται τα ίδια. Ο λόγος της αληθείας όμως τους ελέγχει κατά τον ακόλουθο τρόπο. Εάν σκέπτονται για κάποιον άνθρωπο, ας σκέπτονται με ανθρώπινο τρόπο και για τον λόγο και τον Υιό αυτού, και για τον ανθρώπινο λόγο δηλαδή και για τον Υιό του ανθρώπου. Εάν όμως σκέπτονται περί του Θεού που έκτισε τους ανθρώπους, πρέπει να μην διανοούνται πλέον με ανθρώπινο τρόπο, αλλά κατά άλλον τρόπο, υψηλότερα από την φύση των ανθρώπων. Διότι όπως είναι αυτός που γεννά, έτσι κατά ανάγκην πρέπει να είναι και το γέννημα, ο Υιός δηλαδή, και όπως είναι ο πατήρ του λόγου, έτσι θα είναι και ο λόγος αυτού. Ο άνθρωπος λοιπόν, επειδή γεννάται σε κάποια χρονική στιγμή, καθόμοιον τρόπον γεννά και το τέκνον του σε κάποια χρονική στιγμή. και επειδή έγινε εκ του μηδενός, δια τούτο και ο λόγος του, ο ανθρώπινος λόγος, η ομιλία δηλαδή, σταματά και δεν παραμένει. Ο Θεός όμως δεν είναι όπως ο άνθρωπος, διότι αυτό το είπε η Αγία Γραφή. Διαβάζουμε για παράδειγμα στο βιβλίο της Ιουδίθ, 8ο κεφάλαιο και στίχο 16. Δεν είναι λοιπόν ο Θεός όπως ο άνθρωπος, αλλά είναι «ον», όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, 3ο κεφάλαιο και στίχο 14. «Και υπάρχει πάντοτε, δια τούτο και ο λόγος του είναι «ον», και υπάρχει προαιωνίως μαζί με τον Πατέρα, σαν ακτινοβολία φωτός». Όμως, στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε και ο χρόνος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.